Připomínáme si 100 let od konce první světové války. Na začátku konfliktu mnozí počítali s tím, že boje mezi mocnostmi v Evropě potrvají jen několik měsíců, ale na západní frontě se armády zaklesly v zákopové válce a konflikt brzy dosáhnul globálních rozměrů s využitím nejpokročilejších smrtících možností dobové vědy a techniky. Britský historik Norman Davis ve svých dějinách Evropy napsal, že nikdy se krví Evropanů neplýtvalo tak jako tehdy. Mrtví v největších bitvách se dali občas počítat na desítky tisíc za hodinu nebo na stovky na metr čtvereční. Životy milionů lidí zhasly v šílené tragédii, kterou nikdo nepředvídal a neuměl zastavit. Po válce vznikly na troskách několika říší nové státy, včetně Československa nebo Polska. A právě konci velké války i novému uspořádání Evropy je věnován dnešní pořad. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Bitva u Ypres za první světové války dala jméno bojovému plynu Yperitu a vzala život mimořádně velkému počtu mužů. Belgičané, Britové a další národy si loni připomněli z té výročí začátku nejkrvavější části této bitvy. Během léta a podzimu 1917 při ní na západě Belgie přišlo o život na 500 000 vojáků. Kromě pietních ceremoniálů byla součástí vzpomínkových akcí i možnost zažít na vlastní kůži bojové podmínky na bitevním poli. Vyzkoušel je i náš tehdejší zpravodaj v Benelu Filip Nerad.
Dunění bomb, díry v zemi, ostnatý drát, zákopy a v nich unavení špinaví vojáci bojující o kus zcela zničené rozbahněné země. Tak vypadala první světová válka před 100 lety u belgického městečka Passendal, známějšího pod anglickým názvem Passchendaele. Právě o něj se v třetí bitvě u Ypres bojovalo.
Musíte si představit, že tady nezůstalo stát vůbec nic, všechno bylo rozbombardované, celý region byla jedna velká bažina a vypadal jako měsíční krajina. Výstižnější je ale spíš jako peklo.
Popisuje ředitel válečného muzea v sousedním Zonnebeke Steven van den Busche. Muzeum stojí v místech někdejší bitvy a k jejímu stému výročí vybudovalo ve svém okolí věrnou kopii bitevního pole. Návštěvníci jim mohou procházet po úzké dřevěné cestičce, zatímco okolo nich se členové historických klubů v dobových uniformách plazí po bojišti a znovu svádí boje mezi britskou a německou armádou.
Vlastní prožitek považujeme za hrozně důležitý. V našem muzeu si můžete také vyzkoušet, jaké to bylo žít v zákopech nebo ve válečném bunkru. Domníváme se, že návštěvníci díky tomu lépe pochopí, jaký byl život vojáka ve válce.
Před 100 lety to na vlastní kůži poznal i mladý Brit Michael Horner. Z válečných jatek na západě Belgie se nevrátil a nikdy se nenašlo ani jeho tělo. Jeho jméno je zapsáno s tisíci dalšími spolubojovníky se stejným osudem na zdi nedalekého válečného hřbitova Tynecott. Vzpomenout na něj přijel jeho prasynovec, 85-letý John Downing.
Jsem první z naší rodiny, kdo sem přijel. Nikdo z mých předků si to nemohl dovolit. Michael tady přišel úplně zbytečně o život jen kvůli soupeření tehdejších velmocí.
Tenhle konflikt se dotknul prakticky každé rodiny v Británii a každá k němu má svůj osobní vztah. Přes tenhle osobní příběh se většina Britů na první světovou válku dívá. Zajímá je, co jejich příbuzní dělali, kde bojovali a proto jich také tolik přijíždí na místa, jako je tohle.
Vysvětluje 19-letý Jack Sim v dobové uniformě britského armádního kuchaře. S kolegy z klubu vojenské historie obsluhuje polní kuchyni. Na rozdíl od svých předchůdců ochotně nalévá polévku také nepřátelským vojákům v německých uniformách. Na sobě má i Ralf Bojerle ze Stuttgartu.
Naším hlavním cílem tady není předvádět válku, ale upozorňovat na její hrůzy a přispět k porozumění mezi národy.
Ukázkou těchto hrůz spojených s užíváním bojových plynů a zároveň příkladem zbytečně promrhaných stovek tisíc lidských životů byla podle historiků právě třetí bitva u Ypres v roce 1917.
Pro Brity to bylo symbolické vítězství, které ale ve skutečnosti žádným vítězstvím nebylo. Navzdory obrovským ztrátám získali jen 8 kilometrů území a za půl roku o něj znovu přišli. V důsledku to tak byla spíš velká prohra.
Souhlasí ředitel válečného muzea z belgického Zonnebeke Filip Nerad, Český rozhlas.
Z mapy Evropy po válce zmizely tři velké říše a na jejich území vznikla řada samostatných republik jako Československo, Maďarsko nebo Polsko. O jeho území se předtím dělily tři státy – Rusko, Prusko a Rakousko-Uhersko. Varšava ležela v ruském záboru. Když Rusko podepsalo na jaře 1918 separátní mír s Němci a Rakušany, ocitla se v Německu. Potom, co 11. listopadu podepsalo Německo se státy dohody ve francouzském Compiègne příměří, mohlo vzniknout i nezávislé Polsko. Téma pro Pavla Nováka.
Jesteśmy na terenie 10. pavilonu Cytadeli Warszawskiej, czyli Cytadeli, która.
S historikem a ředitelem Muzea nezávislosti Janem Engelgardem jsme se sešli na bývalé varšavské citadele, kde ruská carská správa držela a také popravovala politické vězně. Ve zdejších celách pobývali i dva ze tří hlavních strůjců polské nezávislosti. Pozdější vojenský vůdce a premiér Polska Józef Piłsudski a diplomat, který zastupoval Polsko na pařížské mírové konferenci Roman Dmowski. Třetí otec nezávislého Polska, hudební skladatel a pozdější ministr zahraničí Ignacy Jan Paderewski, koncertoval a tvořil v exilu a ve vězení tedy neskončil. Dějiny polského boje za nezávislost byly dějinami menších či větších povstání. Po potlačení toho posledního na podzim 1864 ztratilo polské království svou autonomii v rámci carského Ruska a přestalo fakticky existovat. Józef Piłsudski patřil jako mladý k socialistům a podílel se na diverzních akcích proti ruským vládcům. V roce 1900 se proto na svět díval z celé varšavské pevnosti.
Jako mladý działacz Polskiej partii socjalistycznej spędził tu około 4-5 miesięcy.
W Cytadele strávil Józef Piłsudski podle Jana Engelgarda asi 4 až 5 měsíců. Ven se dostal, protože simuloval schizofrenii. Převezli ho na psychiatrii do Petrohradu, odtamtud utekl. Triumfálně se vrátil těsně před koncem první světové války.
Na ten dvořec přijechal 10. listopada 18. roku Józef Piłsudski, zvolněný přes Němce.
Vystoupil z vlaku v centru Varšavy 10. listopadu 1918, když ho Němci pustili z vězení v Magdeburku. Regentská rada, která tehdy Německem ovládané Polsko spravovala, předala 11. listopadu vojenskou moc do rukou právě Piłsudského.
Ale to święto 11. listopada to jsou dopiero druga połowa lat 30.
Historik Jan Engelgard upozorňuje, že 11. listopad je státním svátkem nezávislosti Polska až od poloviny 30. let 20. století. Těžko se totiž hledalo konkrétní datum, které by znamenalo vznik Polska. Volba padla na den pověření velení brané moci Piłsudskému. Z toho se pak stal národní hrdina.
Ta historie byla velmi zkomplikovaná. Piłsudski v zásadě jeho obuz politický narzucil.
Jak už to tak bývá v historii, nic není černobílé. Podle Jana Engelgarda ale političtí pokračovatelé Piłsudského vybudovali tomuto autoritativnímu vojevůdci renomé jediného zachránce Polska. Jak ho vidí sami Poláci? Elektroinženýrka paní Vanda si Józefa Piłsudského váží, protože je podle ní nejdůležitějším člověkem, díky kterému žije v nezávislém Polsku.
No, on přičinil se do vyzvolení Polska.
Zasloužil se o osvobození Polska, zní odpověď řidiče z podkarpatského Řešova pana Stefana.
No, pogonil Moskaly, Rosjanov.
Pro paní Kristinu je Józef Piłsudski hrdinou, protože v roce 1920 dokázal zahnat bolševické ruské vojsko až k Moskvě.
Je dużo kontrowersji, gdzie marszałka. To nie jest do końca taka jednoznaczna postać.
Pro pana Jakuba, který zpívá ve sboru Národní opery, je Józef Piłsudski kontroverzní figura polských dějin. Podle svědectví, která se objevují, vůbec nebyl jednobarevnou pozitivní postavou v historii. Pro většinu Poláků je ale Józef Piłsudski ideálním hrdinou bez jediného kazu. Z Varšavy Pavel Novák, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
A nyní je mým hostem ve studiu historik Petr Prokš z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
V 11 hodin 11. listopadu vstoupilo v platnost příměří z Compiègne a oficiálně tedy utichly zbraně první světové války. Jaký význam vlastně mu historici připisují?
Samozřejmě, že příměří z Compiègne je jednou ze základních událostí konce první světové války. Je třeba si uvědomit, že na jaře roku 1918 bylo Německo v úplně jiné politické i vojenské situaci. Po uzavření míru se sovětským Ruskem se přesunuly uvolněné vojenské jednotky z východní fronty na západní frontu a ještě v březnu 1918 Německo zahájilo rozsáhlou ofenzívu na západní frontě, která mu měla přinést konečné vítězství. Ovšem západní spojenci tento nápor vydrželi také díky zásadní pomoci Spojených států, kteří vyslali početné vojenské jednotky do Evropy a materiálně podporovali spojence na západní frontě. Výsledkem bylo v srpnu 1918 proražení západní fronty a německá armáda začala ustupovat. Zároveň došlo k tomu, že začali odpadávat hlavní spojenci Německa. Nejprve to bylo koncem září 1918 Bulharsko, které uzavřelo příměří se západními spojenci. Koncem října 1918 podobné příměří uzavřelo Turecko. Potom došlo k tomu, že hlavní spojenec Německa, Rakousko, Uhersko uzavřelo 3. listopadu 1918 ve Villa Giusti u Padovy také příměří se západními spojenci. Takže Německo zůstalo zcela osamoceno. V této kritické situaci velení německé armády lidově řečeno dalo ruce pryč od válečných událostí a přenechalo další jednání politikům. Tady v této situaci právě vznikla ona známá legenda o dýce do zad, prostě, kde německá armáda statečně bojovala do posledního okamžiku, ale zákeřní politikové v zázemí a civilisté jí vrazili dýku do zad a Německo proto prohrálo válku. Je třeba si říct, že Německo bylo i v těžké vnitřní situaci. Hospodářsky bylo vyčerpáno, docházelo k dělnickým revoltám, stávkám a dokonce i vojenským vzpourám. Je známá vzpoura námořníků v kýlu německé armády jako válečného loďstva. V této situaci prostě politickému vedení Německa nezbylo nic jiného, než podepsat příměří. V podstatě to příměří bylo naprostou kapitulací.
S kapitulací se tedy poté vážou nějaké rozhovory a jednání o budoucím uspořádání Evropy. Událo se všechno důležité na té známé roční pařížské konferenci a kdo na těchto jednáních nejvíc získal?
Zásadním způsobem vyřešit výsledky první světové války a nastolit nové uspořádání poměrů v Evropě měla v letech 1919 a 1920 mírová konference v Paříži, na které převládly samozřejmě nároky vítězů. S odstupem času se na první pohled může postup vítězů jevit jako diktát vůči poraženým, ale je však třeba si uvědomit, že po strašlivých zkušenostech války a milionových obětech na bojištích a strádání dalších desítek milionů v zázemí převládla snaha takzvaně potrestat viníky tohoto válečného konfliktu. Je třeba si uvědomit, že na bojištích zemřelo 10 milionů lidí a 20 milionů lidí ještě zemřelo v zázemí na následky, buď přímo na následky válečného strádání nebo v důsledku té známé epidemie španělské chřipky po skončení války. Střízlivější hlasy o velkorysejším přístupu s ohledem na budoucnost zanikly ve všeobecném přesvědčení o správnosti tvrdého přístupu vůči poraženým. V důsledku toho byly v roce 1919 podepsány mírové smlouvy s Německem, s Rakouskem a Bulharskem a potom v roce 1920 mírové smlouvy s Maďarskem a Tureckem.
V souvislosti s tou pařížskou konferencí bych se tedy ještě zeptal, jestli to uspořádání v Evropě v roce 1920 už v sobě mělo vypsanou cestu k další světové válce. Bylo podle vás zaděláno na další konflikt už během té mírové konference? V této souvislosti se často připomíná výrok, který o Versajské mírové smlouvě pronesl velitel spojeneckých sil, francouzský maršál Ferdinand Foch. Cituji, to není mír, to je jen příměří na 20 let. O 20 let později tedy začala druhá světová válka.
Chtěl bych říct, že samozřejmě nejvíce poškození se cítili poražení. Německo v podstatě zanikla říše Hohenzollernů, rozpadla se Habsburská říše, rozpadlo se Osmanské impérium a rozpadlo se taky impérium carského Ruska, kde probíhala revoluce a probíhala občanská válka. Ale ani vítězové nebyli spokojeni. Francie požadovala důsledné potrestání Německa a jeho naprosté zničení. Itálie také nebyla spokojena s územními zisky z první světové války. Naproti tomu Američané a Britové neměli zájem na úplném zničení Německa. Naopak zejména Britové podporou Američanům se snažili pomáhat Německu, zejména oživit hospodářství, sociálně a politicky stabilizovat a znovu Německo takzvaně navrátit do koncertu velmocí. Protože základním cílem britské politiky po první světové válce bylo nepřipustit, aby se Francie stala nejsilnější kontinentální mocností v Evropě, aby vystřídala pozici Německa. Proto do určité míry podporovala právě Německo jako protiváhu vůči Francii.
A řekl byste, že v této snaze o rovnováhu sil velmocí bylo tedy Německo příliš zahnáno do kouta, že to mohlo vést k té další válce?
Takhle, to je velice složitá otázka, jde o to, z jakého úhlu pohledu. Samozřejmě z pohledu Němců je to samozřejmě, že byli poníženi v podstatě, ano, hospodářsky zničeni a museli si znovu vydobít místo minimálně evropské mocnosti. Ovšem na druhé straně třeba si říct, že nacionalistické a později fašistické proudy právě těchto pocitů ponížení, roztrpčení prostě a touhu znovu se vrátit na výsluní světové politiky využili pro vlastní mocenské zájmy. To výsledkem byl známý nástup Adolfa Hitlera k moci v lednu 1933.
Vy jste to zmínil, konec první světové války zdaleka neznamenal konec bojů v Evropě. Pokud vím, Winston Churchill to komentoval slovy válka obrů skončila a začíná válka trpaslíků. Byl tady konflikt v Rusku, ruská občanská válka, polsko-sovětský konflikt. Mohl byste přiblížit některé z těchto konfliktů?
Chtěl bych se zdůraznit, že do těchto konfliktů, lokálních konfliktů se zapojilo i Československo. Hned po skončení války propukla válka o Těšínsko, kterou skončila jen díky tvrdým zákrokům velmocí, který nepřipustili prostě, aby tato válka pokračovala a že o sporný území na Těšínsku se rozhodne na mírové konferenci. Chtěl bych říct, že potom v roce 1920 takzvaná konference velvyslanců v podstatě rozhodla ve prospěch Československa. Jo, takže i z tohoto hlediska, z československého pohledu, to byla vlastně nesmyslná válka. Stačilo pár měsíců prostě počkat a diplomaticky dosáhnout to, co původně chtěli dosáhnout vojensky. Pak tady samozřejmě byla válka s Maďarskem. Ovšem tady to bylo složitější v tom, že vedle klasické války o území a hranice šlo o to, že to byla válka v podstatě s bolševickým režimem. Tím nemám na mysli nějaké ideologické hodnocení, ale prostě u moci byli radikální socialisté v Maďarsku, kteří i měli zájem šířit takzvaně revoluci do dalších oblastí. Známý je případ třeba dočasné Slovenské republiky rád, prostě, že tyto snahy zasáhly i území tehdejšího Československa.
Plodem mírové konference v Paříži byla také Společnost národů. Měla tato organizace ve své době vůbec nějakou moc a jaký významní historici přisuzují po 100 letech. Připomenu, že to je vlastně iniciativa amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, ale Spojené státy se posléze vlastně nestaly členskou zemí této organizace.
Ano. Americký kongres odmítl ratifikovat jednak mírové smlouvy i smlouvu o Společnosti národů, protože v této situaci převládl takzvaná pozice izolacionistů, kteří prosazovali právě s ohledem i na ztráty amerických vojáků v první světové válce z jejich hledisku na konfliktu, na kterém Amerika v podstatě neměla z jejich pohledu žádný zájem. A aby se Amerika starala především o vlastní zájmy a soustředila svoji politiku do Střední Ameriky, Latinské Ameriky a Tichomoří. Ovšem Společnost národů byla založena s cílem předcházet zejména válkám. Ano, a mírovými a diplomatickými prostředky řešit konflikty mezi státy. Ovšem tuto úlohu nesplnila, protože se spíše než mezinárodní organizací, která měla předcházet konfliktům, stará kolbištěm zápolení velmocí. Ale určitým způsobem prostě aspoň přispěla k tomu, ke kultivaci mezinárodní politiky.
No a byly v Evropě po první světové válce tendence i k nějakému hospodářskému, nebo byly nějaké tendence nějakého hospodářského sdružování, zjednodušování obchodu, cestování, nebo se hlavní pozornost věnovala hlavně obranným dohodám?
Takhle především, tady bych to rozdělil na přístup politických kruhů a podnikatelských sdružení. Politikové rozpad Habsburské říše považovali za takzvanou balkanizaci střední a jihovýchodní Evropy. Že tady vznikly prostě státy, které chránily svoje hospodářství celními bariérami, prostě dopravními poplatky, což stěžovalo a zdražovalo mezinárodní obchod. Ale byly tady už projekty už od konce války určitou minimálně ekonomicko-dopravní integraci. Je třeba vzpomenout třeba francouzský projekt Podunajské konfederace a nebo i Masarykův projekt Spojených států východní Evropy. Ovšem to byla spíš vize prostě. Jo? Tady nejde o to, že o ten praktický význam, ale určitý prostě nastolování otázek o případné integraci v Evropě, zejména střední a jihovýchodní Evropě.
Ale o integraci, o evropské integraci jako nějaké předzvěsti toho, co se dělo po druhé světové válce, to se asi nedá v těch 20. letech mluvit.
Ve 20. ne, ale zejména v důsledku hospodářské krize zase francouzská politika od počátku 30. let se snaží prosazovat různé federační koncepce. V roce 1930 to byla snaha o celoevropskou hospodářskou federaci, která pro odpor zejména Německa a trochu i Velké Británie ztroskotala. Pak tady byla snaha o vytvoření roce 1931 Německé a Rakouské celní unie, což samozřejmě proti odporu zase ostatních velmocí neprošlo. Potom v roce 1932 byl zase další francouzský projekt, tentokrát zaměřený na státy střední Evropy, který také neprošel. A naposled v roce 1936, což je třeba zdůraznit, byl československý projekt Milana Hodži, zase zaměřený na středoevropské státy, ale tehdy už Evropa začala mít jiné problémy s nástupem fašismu v Německu a vyhrocování mezinárodní situace, kdy se pozornost z hospodářských záležitostí přenesla především do vojensko-obraných.
Vraťme se ještě k první světové válce jako konfliktu, ale i epoše, která měla své dopady na asi řadu sociálních stránek. V té totální válce zemřelo na frontě na 10 milionů lidí, řada obětí byla v zázemí, nemluví o milionech invalidů, ale jaké jsou další někdy opomíjené dopady nebo efekty té války na evropskou společnost? Někdy se také mluví například o roli v emancipaci, kdy řada žen se dostala vlastně na pracovní místa, kde by před válkou neměla možnost pracovat.
Ano, to byl jeden z výrazných výsledků první světové války, pozitivních, že i když můžeme diskutovat, jestli válka má nějaké pozitivní výsledky, ale v tomto případě to můžeme konstatovat, že to výrazně pomohlo emancipaci, že nejenom profesní, ale i společenské a politické, jako jsou třeba přiznání volebních práv ženám, které postupně v demokratických zemích západní Evropy byly uznávány to právo. Hmm.
Chtěl byste ještě zmínit nějaké další efekty? Byla tady třeba celá ztracená generace jistě psychicky ovlivněná tou válkou?
Já bych řekl, že průběh a následky první světové války měly ještě další následky. Za prvé nový fenomén v evropských dějinách, které do té doby neexistovaly. Za prvé to bylo masové přemisťování velkého počtu obyvatelstva v podobě nucené emigrace, násilného vyhnání nebo dokonce státem organizovaných přesunů velkého počtu obyvatelstva. Potom strašlivé zkušenosti z války vyústily ve snahu o radikální, tedy násilné, ozbrojené, převratné, ale rychlé řešení nakupených problémů, které vedly k úspěšným nebo neúspěšným revolučním či kontrarevolučním převratům a někdy vyústily v krátkodobou nebo dokonce ve vleklou občanskou válku. Dalším jevem bylo násilné soustředí a izolace velkého počtu obyvatelstva podle ideologických, politických, sociálních, etnických a rasových hledisek do nejrůznějších forem pracovních nebo koncentračních táborů. Samozřejmě před obrazem těchto táborů byly v podstatě zajatecké tábory z první světové války. Ale pokud bych měl zmínit ještě jeden, který výrazně fenomén, který globálně ovlivnil celý svět, je, že po první světové válce soupeření velmocí získalo zcela nový rozměr. Protože současně s klasickým zápolením velmocí o mocenské pozice se také začalo jednat o obhajbu existujícího kapitalistického systému a prosazování nově se formujícího komunistického režimu ve světě. Protože krátce po první světové válce vstoupilo na mezinárodní kolbiště sovětské Rusko, už stabilizované později Sovětský svaz, který získal vnitřního spojence ve většině ostatních zemí v podobě komunistického hnutí. Právě ve střední Evropě se tyto tendence výrazně projevovaly, protože střední Evropu považovala Moskva za jeden z cílů své příští mocenské expanze. Později se hrozbou také stalo nacistické Německo, které pod záminkou ochrany německých menšin v jiných státech a boj o životní prostor pro německý národ zdůvodňovalo svoji imperiální expanzi další a následně i rozpoutání druhé světové války.
Říká historik Petr Prokš z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Já vám děkuji a přeju pěkný den.
Děkuji za pozvání a za možnost vystoupit v Českém rozhlase.
A tím končí dnešní připomínka konce první světové války v Evropě. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.